Det første, som vi skal have på plads, det er, at der i 1. Johannes brev ikke findes gråzoner. Og lad mig lige slå fast, at det er Johannes, der har skrevet det her brev, men det er Gud, som har valgt, at Johannes skulle skrive det. Det er Gud, der ikke synes, der findes gråzoner. Så mens vi dejlige i Danmark har meget, meget lyst og meget, meget mørke, så har vi også det, vi kalder skumring. Det findes ikke i 1. Johannes brev. Nogle af de tematikker, man kan se det ud fra, det er, at hvis man bare sådan går igennem, så er det, at i kapitel 1, vers 5, så står der en overskrift, og vi kommer bare til at gennemgå overskriften nu her. Der står livet i lyset og livet i mørket. Modsætninger. I kapitel 2, vers 12, der står der Guds kærlighed og verdens begær. Kapitel 3, vers 1, Guds børn eller djævelens børn. Og kapitel 4, vers 1, Guds ånd og antikristånd. Og kapitel 5, vers 1, troens sejr over verden. Modpoler. Konstante modpoler. Enten eller. Og jeg tror, det er vigtigt for os i dag at have i baghovedet, når vi taler om den indbyrdes kærlighed i menigheden. Fordi når der ikke er nogen gråzoner, så i midt i det her enten eller, så finder vi igen et ord, som kendetegner den, som tror på Jesus, og den, som ikke tror på Jesus. Og det er ordet kærlighed. I kapitel 2, der er der tre forskellige steder, som handler om Guds kærlighed, der bor i den troende. Broderkærligheden, vi skal være sammen om i dag. At vi skal elske faderen og ikke verden. At faderens kærlighed er stor for den enkelte. At vi skal have indbyrdes kærlighed. Og det er meget berømt, vi elsker, fordi han elskede først. Det er bare for at tage nogle af de steder frem, nogle af de bibelvers, som fortæller os noget om, hvordan en kristen disciple er kendetegnet. Altså, ingen gråzoner, og kærlighed er kendetegnet for den, som tror på Jesus. Og nu synes jeg, vi skal læse teksten sammen, og så vil vi bede sammen bagefter. Så 1. Johannes brev, kapitel 2, vers 7-11. Det nye bud om broderkærlighed. Mine kære, det er ikke et nyt bud, jeg skriver til jer, men et gammelt, som I har fået fra begyndelsen. Dette gamle bud er ordet, som I har hørt. Og dog er det et nyt bud, jeg skriver til jer. Det, som er sandt i ham og i jer. Mørket viger, og det sande lys skinner allerede. Den, der siger, at han er i lyset, men hader sin broder, er stadig i mørket. Den, der elsker sin broder, bliver i lyset, og i ham er der intet, som bringer til fald. Men den, der hader sin broder, er i mørket og vandrer i mørket, og han ved ikke, hvor han går, fordi mørket har blindet hans øjne. Lad os bede sammen. Himmelske Far, tak fordi, at du har sendt din søn til os for at dø for os. Tak fordi, du selv har banet vejen for, at vi kan fordele i fællesskab med dig ved tro. Far, jeg takker dig for den store kærlighed, som du har vist os, og som du stadigvæk viser os. Hjælp os til at være kærlige over for vores næste på samme måde, som du var kærlig over for os. Hjælp os til at se, hvor vi tjener os selv frem for dig og frem for næsten, og lær os i stedet at elske vores næste. Herre, jeg beder dig om, at du må lade dine ord stå og mine ord forgå. Amen. Det første, jeg sådan kom til at tænke på, da jeg læste det her stykke, er måske lidt underligt. Men det her med, at det er et gammelt bud, som alligevel er et nyt bud. Og underligt nok, så var min første tanke, det lyder som Netto. Og hvis du tænker, what, så forstår jeg det godt. Det gør jeg faktisk også nu. Men Netto, de har nemlig en nyhed igen og igen flere gange om året, men som på et tidspunkt bliver en smule forældet. Nemlig deres fødselsdag. Hold fast, hvor har de fødselsdag ufattelig mange gange i løbet af et år. Og det er ikke nok med, at det bare er mange gange i løbet af et år. Det var også i en evighed. Det er jo nærmest som om, de har fødselsdag hver dag. Men det er jo fedt for os andre, der skal handle dernede. På et tidspunkt begynder jeg at tænke på, om den her fødselsdag kan blive ved med at være en nyhed. Altså, at Netto har fødselsdag. Og så alligevel så banker de priserne ned for min skyld, og det gør mig egentlig ret glad. Så mens at der i vores tekst her står, at det ikke er et nyt bud, men et gammelt bud, og der er alligevel et nyt bud, så står der, at så kunne det være med Nettos ordlyd, der kunne det være noget i stil med. Det er ikke nu, der er fødselsdag, det var for halvanden måned siden, men alligevel så er det et fødselsdagstilbud til dig. Hvis det ikke gav mening, så lad det ligge. Det var bare det allerførste, jeg kom til at tænke på, og det havde jeg brug for at ligesom komme med, for jeg skulle starte på min prædiken på en eller anden måde. Men at Johannes han understreger, at det ikke er et nyt bud, det kan ganske enkelt betyde, at Johannes ikke har flere forpligtelser til menigheden, end den, de allerede kender, dem han allerede har skrevet her om. Men Johannes han ønsker samtidig, at menigheden skal kunne skelne mellem, hvem der er disciple, og hvem der ikke er. I kapitel 2, vers 3-4, der står der, og deraf kan vi vide, at vi kender ham, hvis vi holder hans bud. Den, der siger, jeg kender ham, men ikke holder hans bud, er en løgner, og sandheden er ikke i ham. Det er sådan, vi kender en Jesus disciple. Svaret er ganske enkelt. Den, som holder Jesu bud. Og budet, som menigheden skal overholde, hvad er det? Jeg tror, at vi kan gå tilbage til Johannes evangeliet, kapitel 13, hvor der står, hvor Jesus han siger til sine disciple, et nyt bud giver jeg jer. I skal elske hinanden. Som jeg har elsket jer, skal også I elske hinanden. Og deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Jesus, han henter ikke det her ind fra højre. Det er ikke, fordi det er en kæmpe overraskelse for disciplene, at de skal elske hinanden. Fordi det er noget, som enhver jøde har kendt til i lang tid. Dagligt blev det jødiske Shema, det blev citeret højt, hvor der står, hør Israel, Herren, hvor Gud er en. Du skal elske Herren, din Gud af hele dit hjerte og hele din sjæl og hele din styrke. Og kærligheden til næsten, du skal elske din næste som dig selv. Det er ikke noget nyt. Det er noget, der står i Gamle Testamente. Noget, vi kan bruge i dag også. Det er det, Jesus han hiver frem og siger, jeg er det nye i det her. Det er mig, der fortæller jer det. Jeg er det nye element, siger Jesus. Det er Kristus selv, som har sagt det, og det er Kristus selv, som iklæder det et nyt bud. Kristus er altså nyheden, og Kristus har fornyet kærlighedsbuddet ved, at han har vist os, hvordan vi skal tjene hinanden ved selv ultimativt at tjene på korset. Se, der står noget om, at mørket det viger, og at lyset det skinner allerede. Og hvordan kan vi se det i vores menighed? Mørket som viger, det er både, at den onde viger, men det er også det onde, som ulydighed. Det er bagtalelsen blandt hinanden, hånen, ukærligheden, uvilligheden og selviskheden. De her elementer, som jeg kender ufattelig godt til, og jeg tænker også, at du kender rigtig godt til de her ting. De viger. Men det er ikke min fortjeneste, at de her ting de viger. Det er ikke menighedens fortjeneste, at det viger. Nej, det er Kristi fortjeneste. Fordi det er i Kristus, der er noget nyt. Ikke i menigheden selv. Og kære Nansensgade, det her det er også til jer. Kristus er allerede i jeres menighed, og hans lys det skinner her. Hvis du sidder med armene over kors nu og tænker, hvordan i alverden kan du vide det? Så er det fordi, jeg har hørt rygter om jeres menighed. Og dem har jeg lyst til at dele med jer. Det er altid godt med lidt sladder, ikke? Det er altid lidt godt med lidt sladder. Jeg har hørt noget om jeres menighed, og det er utrolig meget positivt. Jeg har hørt ude i byen, at I især tager jer af dem, som har det svært. At jeres indbyrdes kærlighed er, at I tager jer af hinanden. At I ser hinanden. Og hvordan I beder for hinanden. Det er nogle af de rygter, jeg har hørt, og det gør mig faktisk en smule glad at høre sådan noget om en anden kristen menighed, om mine brødre og søstre. Så jeg har lyst til at sige på vegne af Nordvestkirken, hvor jeg selv kommer fra, og alle os andre kristne, tak for at være forbilleder på det plan. I har sikkert problemer, men udadtil, så er det det, jeg har hørt, og det vil jeg gerne sige tak for. Tak for et forbilledeligt fællesskab. Og det er, hvad vers 8 vidner om. Lyset skinner allerede, og mørket det viger. Men Johannes, han ønsker ikke, at vi skal være forblændet af det her, af vores progressive broderkærlighed. For broderkærlighed kan også godt have en bagside, nemlig at vi dyrker broderkærlighed, men faktisk måske dyrker broderskabet i stedet for, så vi ikke gør det for kærlighedens skyld, men for broderskabets skyld, for fredens skyld. Måske kender du det at tage en opgave på dig, som du faktisk ikke gider. Det kan være en god ting, men der er også nogle af os andre, som har det problem, at når vi påtager os en opgave, så sidder vi og siger, ja, jeg håber, at nogen ser, hvor selvopoffrende jeg er. Jeg håber, at nogen ser, at jeg ikke havde lyst til den her opgave, og at nogen kommer hen og siger tak. Jeg gør det ikke af kærlighed, jeg gør det af ren og skær egoisme. Eller måske har du set en bror eller søster i menigheden, som du synes er lidt for meget på afveje i forhold til det, du selv synes. Det kan være mega mange, det kan være forskellige moralske dilemmaer. Og du overvejer ligesom, hvordan du kan være med til at formane vedkommende. Men måske så gør du det ikke for hans eller for hendes skyld. Måske er det mere for din egen skyld, for at du kan vise dig selv, menigheden, og måske faktisk også vise Jesus, hvor god en disciple du er. Fordi jeg har jo styr på det. Det var ham derover eller hende derover, der faldt i synd. Jeg har styr på det. Det kunne være nogle eksempler, men jeg tror, at vi kender til det her. Men det er ikke kærlighed. Som først i Johannes brev vidner om lige her, så er det had. For alt, hvad der ikke er drevet af kærlighed, det er had. Der er ingen gråzoner. Derfor så skal vi kigge lidt på, hvad teksten siger om den, der hader. Fordi, hvem er den, der hader, og hvad kendetegner den, som hader? Og nu kan vi hurtigt komme til at sidde med fordømmelsespistolen igen og skyde på hinanden. Det skal vi ikke. Det skal vi virkelig ikke. Jeg tror, at den der hader sin bror, det er den, der ikke opfylder Kristi bud om at elske sin næste. Så simpelt tror jeg, det kan siges ud fra 1. Johannes brev her. Den, som hader, kan ikke kendetegnes som Jesu disciple, fordi han er uden kærlighed. Jesus han sagde, i Johannes evangeliet. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I elsker hinanden. Hvis vi altså ikke elsker hinanden, så kan vi ikke lade os vides som nogen, der er Jesu disciple. At hade sin bror og samtidig påkræve sig fællesskab med Gud, er derfor ikke en mulighed. Faktisk er det et mørke, som blænder for lyset. Mørket viger i menigheden, men for den, som hader, så forbliver mørket det hjemlige. Der, hvor det er rart. Der, hvor man kan bagtale i ro og mag. Der, hvor man kan være selvisk og være ukærlig. Og det er modsætningen til det, som Jesus han påbyder sin disciple. Fordi vi er kaldet til at elske, som Jesus har elsket. Og vi må nok bare sande os alle sammen, at det er ikke særlig nemt. Det er ikke særlig nemt at elske, fordi det er enormt svært at være kærlig over for en, som har svigtet en. Det er enormt svært at være kærlig over for en, når man er blevet uretfærdigt behandlet. Det er mega svært at være kærlig i alle tilfælde. Og her der synes jeg, at det er mega befriende og smukt at kigge på Jesus. For Jesus han har ikke lovet os et liv uden uretfærdighed, uden svigt eller uden bagtalelse. Jesus, din og min lærermester, vores Herre, han blev selv uretfærdigt dømt, og han blev svigtet af sine 12 nærmeste. Alligevel, og det synes jeg er lidt stort, så valgte Jesus aktivt at vaske alle disciplenes fødder. Både Simon Peter, som sværgede og bandede på, at han ikke kendte Jesus, og Judas Iskariot, som bestak ham. Deres fødder blev også vasket af Jesus. Jesus valgte at være stille midt i alle de løgneudsagn, som blev sagt imod ham, da han blev forhørt. Og alligevel så valgte Jesus at bede til sin himmelske far, da han hænger på korset, tilgiv dem far, for de ved ikke, hvad de gør. Alligevel valgte Jesus at dø for dig og for mig, for at udbryde det fuldbragt. Selvom at han ved, at vi sådan her bare kan sige, jeg gider ikke have noget med dig at gøre. Det er kærlighed. Og det er det, der er vores forbillede på den indbyrdes kærlighed. At når vi møder nogen, der ikke er søde, nogen, der går os på næverne, at så handler vi, som Jesus han gør. Den, der elsker, bliver i lyset, står der i 1. Johannes brev. Derfor så vil jeg give dig en lektie, når du kommer hjem fra gudstjenesten her. Og det er at gå hjem og læse 1. Korintherbrev kapitel 13. Måske mere specifikt vers 4-7. Og hvis du er i tvivl om, det virkelig kan passe, at kærligheden er sådan, som jeg læser det lige om lidt, så prøv i stedet for kærlighed at så sætte ordet Jesus ind. Jesus er tålmodighed. Jesus er mild. Så tror jeg faktisk, at du vil opdage, at det er præcis den Jesus, der er omtalt i evangelierne. Men nu skal vi læse fra 1. Korintherbrev, kapitel 13, vers 4-7. Og I behøver ikke slå det op. Jeg læser det bare lige her. Der står sådan her. Kærligheden er tålmodig. Kærligheden er mild. Den misunder ikke. Kærligheden praler ikke. Bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt. Søger ikke sit eget. Og hisser sig ikke op. Bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt. Den tror alt. Håber alt. Og udholder alt. Der er ikke nogen tvivl om, at det her, det er ikke noget, vi kan gøre i os selv. Det tror jeg, vi alle sammen har en dyb erkendelse af, og I er ældre end jeg er, så jeg tror, jeres erkendelse af det er meget dybere end min. Vi ved godt, at det er Jesus, som giver os kraften til at elske. Og derfor må vi også, når vi står i modstand, være dybt forankret i, hvad Jesus han har at sige til os. For ellers så glipper vores kærlighed. Det tror jeg, den gør, fordi herinde, der bor der intet godt. Så når du selv eller andre i menigheden bagtaler, så spørg højt, om det nu også er kærligt. Når du eller andre i menigheden debatterer, om andre er på afveje, så stop op og spørg dig selv, om der er kærlighed i dine tanker. Og når du møder mennesker i vores store menighed, sådan på et større plan, som du er fløjtende uenig med, måske har du faktisk lyst til at skære hovedet af dem, fordi du er så uenig med dem inden for bibelteologi. Så stop op, reciter 1. Korintherbrev, og så fortsæt snakken med en nysgerrig venlighed. Og når vi møder modstand udefra, som ikke er kristne, så skal vi også huske på det her. Men det er en helt anden prædiken. Nu er det den indbyrdes kærlighed i menigheden. Og jeg tror, der er en særlig grund til, at Jesus, men Johannes i vores afsnit, ønsker, at kærligheden skal være stærk i vores menigheder. Kærligheden, den binder os nemlig sammen. Og kærlighed smitter af. Det er meget, meget svært ikke at smile til en person, hvis man får et smil. Kærlighed går meget dybere end det. Deraf kan alle vide, at I er mine disciple, hvis I har kærlighed til hinanden. Sådan siger Jesus. Men gælder det kun over for vores venner? Gælder det kun over for dem, som har overskud? Gælder det kun over for dem, som tager de mange opgaver i menigheden? Eller gælder det faktisk kun gæster i menigheden? Gælder det kun dem, som vi er helt enige med i alle teologiske spørgsmål? Og gælder det kun dem, som har samme kristelige og anstændige liv, som jeg selv har? Den indbyrdes kærlighed, kristne kærlighed, er et samlingssted for forskellige liv, med forskellige historier, og lader folk være på vej i forskellige tempo. I efteråret, der var jeg ret privilegeret, synes jeg selv, fordi jeg fik anbefalet at se en serie, der hedder The Chosen. Nu er jeg ikke så meget en, der ser serier, så det tog mig lidt tid at komme i gang med den, men The Chosen er en serie, som er en amerikansk serie med en kristen instruktør. Og den handler om Jesus, The Chosen, den udvalgte. Og den handler om Jesus og hans discipleflok. Og den her serie er fiktion, selvfølgelig er den det. Vi ved jo ikke, hvordan det præcis er foregået. Men The Chosen giver et indblik i, hvordan det kunne have set ud i discipleflokken. Og jeg synes, den har nogle enormt spændende problematikker i forhold til det. Fordi der er en ting, som er blevet slået ret hårdt fast for mig. Og det er, at det har været svært at være disciple af Jesus. Det har været svært, når en har været fisker, en har været tømrer, og så er der en, der har været toller. En toller, landsforræder. Der har været kamp om, hvem der var mest efterfølger. Hvem der var mest brugbar, og hvem der kunne forsvare Jesus bedst. Men også hvem der havde levet bedst, inden man blev kaldet. I et af de her sæsoner, som der er, og egentlig de ser, hvad hedder det, afsnit, der er, så møder man den her disciple Matthæus. Og i det afsnit, der blev jeg ret rørt over, at Matthæus, som var den der toller, han sidder fortvivlet og forstår faktisk ikke rigtigt, hvorfor han er blevet en del af flokken. Han forstår ingenting. Han kender ikke Gamle Testamentet som de andre. Han har været landsforræder. Og så forstår han stort set ingen sociale spilleregler, fordi han er blevet holdt ude af det jødiske samfund så lang tid. Midt i hans fortvivlelse, så er der en, der kommer til ham. Og det er Jesus. Og Jesus siger, Matthæus, jeg har ikke brug for din hjælp, men jeg vil gerne invitere dig til at hjælpe mig til at få lavet bjergprædiken. Bjergprædiken, som er en prædiken til de kristne. Matthæus, den som de andre er ved at skubbe ud af discipleflokken, fordi han er så anderledes, det er ham, Jesus giver lov til at hjælpe med bjergprædiken. Det synes jeg er enormt stort. Og jeg synes, det er enormt forbilledeligt. Og jeg synes, det er rart at få filmatiseret for mig, at Jesus viste den her kærlighed. For det er sådan, jeg også skal være. Det er sådan, vi skal være i vores menighed. Og det er klart, at vi fejler. Og så er det rart, at der er tilgivelse at få. Men vi må øve os i det, og vi kan bestræbe os på det. Jesus, han er igen og igen vores forbillede i vores nye kristne identitet. Jesus er igen og igen den, som viser os, hvordan vi skal behandle vores næste. Så, kære brødre og søstre i Nantens Gade, vi skal elske hinanden med samme kærlighed, som Jesus har elsket os. Kærlighed er kendetegnet for den kristnes identitet. Der stod, at vores feltråb er, stor er Guds kærlighed. Det sang vi lige før. Og dermed så er det vores feltråb her. Der er ingen gråzoner, så vi prædiker kærlighed. Vi er som kristne brødre og søstre kaldet til et liv i kærlighed, og det er ikke bare noget, vi er opfordret til, det er et påbud. Et nyt bud giver jeg, sagde Jesus i Johannes evangeliet. Et kærlighedsbud fra Gud til os. Og det er det her, der er kendetegnet. Både over for jer internt, men også over for andre menigheder, og også for dem, som ikke er en del af den her menighed. En amerikansk prædikant, som jeg har læst et par bøger af, der hedder Francis Chan, han har skrevet en bog, som jeg synes var ret interessant. Jeg har ikke læst hele bogen, så hvis jeg citerer noget forkert, så beklager jeg, men jeg tror, det er rigtigt nok. Men han snakker med forskellige folk, som har valgt kirken fra. Nogle, som har været væk fra troen, at så er de blevet kristne, kommet med i kirke, og så har de valgt troen fra igen. Og så er han taget ud og snakket med de her folk og spurgt, hey, hvorfor forlod du egentlig kirken igen? Du virker til at have det nice. Hvad skete der lige? Og i et af de her samtaler, så snakker han med en rocker. En, som var rocker, så bliver han kristen, og så bliver han rocker igen. Øv. Ærgerligt. Men hvorfor? Og i spørgsmålet til, hvorfor forlod du kirken, så svarer han, jo, sammenholdet, venskabeligheden, kærligheden og forskelligheden var der ikke. Det var federe for mig at være i rockergruppen. Jeg var mere hjemme, jeg var mere velkommen end hos de kristne. Desværre har jeg hørt lignende historier i København. Desværre har jeg hørt samme historier i Danmark. Og det er altså en fejl. Det er sådan en kæmpe fejl. Det er ikke, hvad Jesus han ønskede. Det er lidt ligesom den her disciple Matthæus, at det er ham, vi skubber ud, fordi han passer igen. Vi er kaldet til at elske også dem, som ikke passer ind i vores boks. Og jeg må personligt indrømme, at jeg meget sjældent oplever den der fede fællesskabsfornemmelse, som jeg gør på et stadion for eksempel. Jeg beklager Torben, men tilbage i 2017, der var jeg altså på Brøndby Stadion. Og det var jeg i anledning af, at Sydsiden fejrede 25 år. Det bliver man nødt til at opleve, også som Esbjerg-fan. Ja, jeg er Esbjerg-fan, det var lidt bedre. Men der var ekstrem vild stemning. Lyngby ender med at vinde 3-2 og alt sådan noget, så alt er godt, Torben, alt er godt. Men under den her kamp, der sker der det, at Brøndby scorer til 2-2. Og vi står ligesom en stor flok fra Luthersk Missions Højskole, og jeg står lige som en af de yderste, fordi også gutter, vi skulle lige passe på vores kvinder herinde, ikke også? Man skal jo være lidt mandlig i dag. Og der sker simpelthen det, da de scorer til 2-2, at jeg bliver overfaldet af 2 Brøndby-fans. Altså totalt overkrammet. Og jeg var virkelig ud af mit gode skin, og sådan helt ærlig, jeg holder ikke med det her hold, lad lige være, ikke også? Jeg kender ingen af jeres slagsange, jeg ved slet ikke, hvad der foregår. Men det blev en illustration for mig, at jeg var en del af et stort fodboldfællesskab. Jeg tilhørte godt nok en anden klub, men lige nu der stod jeg her, og jeg blev virkelig taget imod med åbne arme. Er det også sådan, vi har det i vores kristne menighed? At vi elsker dem, som bekender sig til Kristus, uden at vi nødvendigvis behøver at høre om hele deres liv først. Nu skal jeg til at afslutte her, men lige inden så har jeg lige lyst til at komme med en sidste vinkel på den indbyrdes kærlighed. Fordi der sker altid det, at vi falder i synd, og nogen kommer til at falde i tydelige synder. Det gør vi alle sammen med nogen, du ved, de der helt tydelige synder. Og hvad sker der, når det er, at det sker? Hvad er vores naturlige respons? Jeg tror, at nogen tager afstand og ryster på hovedet, men smiler måske lidt i venlighed. Der er faktisk også nogen, som nægter så på et tidspunkt at gå til nadver med dem her, der er faldet i synd. Nogle formaner, og andre begynder at gå i forbøn. Måske er vi lidt en blanding af det hele, os alle sammen. Men Paulus, han skriver i Galaterbrevet, at vi skal bære hinandens byrder, fordi på den måde så opfylder vi Kristi lov. Når nogen synder, så skal vi med lidenhed hjælpe vedkommende, som er faldet. Vi skal ikke tro, at vi er noget, bare fordi det ikke lige var mig. Min opgave er ikke at udpege den, som lever lidt forkert. Min opgave er ikke at være den, der hæver mig over den anden, fordi nu var det ikke lige mig, det skete for. Hvis jeg gør det, så er jeg fuld af selvbedrag. Og ifølge 1. Johannes brev, så er jeg fuld af had, for jeg sætter mig selv først. Jeg kommer til at vandre i mørket, for jeg elsker ikke min kristne bror i hans synd og skam. Jeg hæver mig over ham og sætter mig i stedet mig selv som den, der hader min bror. Og det er ikke det, vi er kaldet til. Vi er kaldet til at elske. Hvordan det ser ud i praksis, det kan jeg ikke nå i dag. Det vil jeg ønske, jeg kunne nå, men derfor har vi nogle spørgsmål med, og der har jeg et af mine spørgsmål også, hvordan det kan se ud i praksis. Fordi praksis er virkelig svært. Teori er også svært, men praksis i det her er virkelig svært. Fordi jeg tror, at mange af jer sidder med gode intentioner og gode motiver, men hvor det måske stadigvæk går galt. Og der vil jeg bare opfordre jer til at snakke om det. Snak om, hvordan I udviser kærlighed over for hinanden, så at når nogen falder, at I med medlidenhed kan hjælpe dem tilbage igen til Kristus. Praksis er kompliceret, svært og udfordrende. Så det er en anden prædiken. Men, kære menighed, jeg tror ikke, at vi er kaldet til at være moralske dommere i alle tilfælde. Jeg tror ikke, at vi skal forsøge at rette folk ind, så de lever på en bestemt måde. Jeg tror, at vi i højere grad skal fokusere mere på at lade folk være på vej og lade Helligånden gøre sit arbejde. For hvad godt gør det, at Jesus kalder en disciple, hvis vi er 12, der prøver at skubbe ham ud, fordi han ikke passer ind i vores boks, som det var ved at ske for Matthæus i The Chosen. Vi må ikke være som de disciple. Vi skal være omfavnende, som vores mester var det. Vi skal ikke smide folk ud, fordi historik, tøj, adfærd eller lignende stikker ud. Jeg tror, Johannes i det her afsnit vil fortælle dig og fortælle mig, at vi skal elske ubegrænset, som vi selv er blevet elsket ubegrænset. Jesus, han kender hjerterne, og det gør vi ikke. Derfor så er det vores opgave i det her afsnit at være vidner for hinanden og for omverdenen. Og vores vidneudsagn, det er kærlighed. Elsk hinanden i kærlighed. Elsk hinanden og gør Jesus kendt for hinanden og derved også for andre. Amen. Lad os bede sammen. Himmelske Far, jeg takker dig, fordi at du er gået foran i kærlighed, og at du elsker os. Tak, fordi du har samlet kirken, ikke for vores egen skyld, men fordi at vi som kirke kan være vidner om dig. At vi sammen kan prise dig, takke dig og elske hinanden, som du har elsket os. Tilgiv os, når vi fejler, og når vi vælger os selv til og dig fra. Tak for syndernes forladelse, og tak fordi du også tilgiver vores mangel på kærlighed. Giv os kraft til at elske og være vores centrum, far. Vær tålmodig med os, når vi øver os, og far, så beder jeg dig om, at du må gå med Nansensgade og gå med mig i erkendelse af, at kærlighed er vejen frem. Far, tak fordi du elskede først. Amen.